Bonjour de Jules Mirdita. Eu flasim drejt për drejt nga studioja Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Albana Isufi. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni ndër të tjera do të ndiqni. Human Rights Watch mirëpret formimin e task force-s së Bashkimit Evropian që do të hetojë akuzat e Digmartit. Shtyhet raundi bisedimeve me Serbinë pa le dalin me qëndrime të ndryshme. Analistët thonë se rezultati i zgjedhjeve të 5 qershorit në Maqedoni fuqizon partinë fituese shqiptare. Mira refugjat sirian në Turqi, Asadi vazhdon aksionet kundër protestuesve. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Organizata Human Rights Watch ka mirëpritur vendimin e Bashkimit Evropian për të hetuar krimet e dyshuara në Kosovë, duke cilësuar atë si hap të rëndësishëm për drejtësinë. Një ditë më parë u bë ditur se Bashkimi Evropian ka vendosur që të ngrejë një task force të veçantë me bazë në Bruksel, e cila do të merret me hetimet e akuzave që ish senatori zviceran Dick Marty i ka bërë në raportin e tij për Këshillin e Evropës, ku ndër tjera akuzon kryeministrin Hashim Thaçi dhe krer tjerë të UÇK-s për trajtim shënjerëzor, trafikim organesh dhe krim të organizuar. Human Rights Watch ka theksuar rëndësinë e që ka mbrojtja dëshmitarëve në këtë proces, si dhe mbështetjen e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Raportin e kësaj organizate për transmetime ka përgatitur Valona Teliçi.
Vendimi i Bashkimit Evropian për të hapur hetime të veçanta për krimet e dyshuara në Kosovë dhe Shqipëri pas luftës në Kosovë është një hap i mirëpritur për drejtësinë dhe sundimin e ligjit në Ballkan, ka vlerësuar organizata Human Rights Watch. Sipas së njëjtës, suksesi i hetimeve varet nga emërimi i një prokurori me përvojë, nga një program efikas për zhvendosjen e dëshmitarëve jashtë rajonit, si dhe nga mbështetja plotë e Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian dhe e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Ky hetim i posaçëm i BE-s na sill më afër drejtësisë për krimet e rënda të kryera pas luftës në Kosovë, ka thënë Benjamin Ward, zëvendës drejtori kësaj organizate për Evropën dhe Azinë Qendrore. Por një prokuror me ndikim është i nevojshëm për të ndërtuar një ekip efektiv për të garantuar sigurinë dëshmitarëve dhe për të fituar mbështetjen e qeverive kyçe, përfshirë dhe ato të Shteteve të Bashkuara, ka thënë ai. Hetimi i posaçëm do të jetë formalisht pjesë e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Hetimi ka të bëjë me akuzat për rrëmbime, zhdukje, ekzekutime, trafikim organesh dhe krime të tjera serioze. Ai do të ekzaminojë bashkëpunimin e pretenduar të ish komandantëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe të liderëve aktual të Kosovës, përfshirë këtu edhe kryeministrin Hashim Thaçi. Akuzat janë paraqitur në një raport të Këshillit të Evropës të përgatitur nga senatori zviceran Dick Marty në dhjetor të 2010-s. Komisioni i BE-s për politikë dhe siguri ka miratuar grupin punues më 25 maj të këtij viti me mbështetjen formale të gjitha 27 vendeve anëtare të bllokut. Mbështetja e Shteteve të Bashkuara për hetimet është jetike, marr parasysh marrëdhëniet e ngushta që ato kanë me qeveritë në Kosovë dhe Shqipëri, ka vlerësuar Human Rights Watch. Si përkrasja kryesore ndërhyrjes së NATO-s më 1999 dhe pastaj e pavarësisë së Kosovës, SHBA ka përgjegjësi për të promovuar dhe mbrojtur sundimin e ligjit në Kosovë, ka thënë Ward. Kjo sipas tij do të thotë mbështetje plotë e hetimeve të rrepta për të gjitha pretendimet e besueshme për krime të rënda. Programi për mbrojtjen e dëshmitarëve përfshir dhe aftësinë për zhvendosjen e tyre jashtë Kosovës është gjëja kryesore për suksesin e hetimeve të veçanta, ka thënë Human Rights Watch. Ky hetim do të ketë sukses vetëm nëse qeveritë evropiane dhe të Shteteve të Bashkuara angazhohen për të pranuar dëshmitarët dhe anëtarët e familjeve të tyre, siguria të cilëve kërkon zhvendosje, ka thënë Ward.
Raundi i 5 i bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë është shtyrë për kohë pacaktuar. Në këtë raund më herët është thënë se palët do të nënshkruanin marrëveshjet e para. Ndjekim hollësinë në raportin e vjetër. Raundi i 5 i bisedimeve nuk do të mbahet me 14 dhe 15 qershor siç e paralajmëruar, ndërsa palët japin qendrime të ndryshme. Kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri ka thënë se bisedimet janë shtyrë pasi që Beogradi friksohet në nënshkrimin e marrëveshjeve.
Më lejoni t'ju informoj se kjo ngjarje nuk do të ndodhë, do të shtyhet me kërkesën e palës sërbe.
Që më parë që paralajmëruar se kahmesi qershorit mund ka të arritje të marrëveshjeve të para për çështje teknike, të cilat janë diskutuar në katër raundet e mëhershme. Por kryenegociatorja Tahiri thotë se tashmë ka një lëvizje në qëndrime tek pala sërbe.
Ka pasur lëvizja në qëndrime ose selime në qëndrime, pra pavarësisht që për disa çështje tashmë janë ndërtuar disa projekt marrëveshje, në momentin e fundit pala sërbe edhe kanë ndru qëndrime edhe është tërheq prej qëndrimeve, që për mendimin tim tregon një jo seriozitet nga ana e tyre.
Por shefi ekipit serb të negociatave Borko Stefanovic ka thënë se shtyrja është bërë në marrëveshje me të dyja palët. Mendoj se nuk është në rregull që të jepen kualifikime të tilla veçanërisht nga ana e Prishtinës, sepse e din më së miri se kush ka qenë më shpesh kundër në shkrimit të marrëveshjeve. Kjo nuk na sjell më afër marrëveshjeve dhe unë mohoj se ne i friksohemi çfarë do marrëveshje, tha Stefanovic. Bisedimet Kosovë-Serbi ka nisur në muajin mars dhe po mbahen në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Çështjet që janë diskutuar kanë të bëjnë me lirinë e lëvizjes, kadastrin, regjistrin civil, tregtin dhe tema tjera të cilat konsiderohen si teknike. Ndjekim në vazhdim bllokun e lajmeve. Mediat njoftojnë se Komisioni Evropian do të paraqesë përfundimin e negociatave me Kroacinë në mënyrë që shteti kroat mund të hyjë në Bashkimin Evropian në vitin 2013. Komisioni Evropian do t'jap dritën jeshile për hyrjen e Kroacisë, ka thënë Komisionerja Evropiane për Drejtësi Viviane Reding. Ajo ka thënë se Komisioni do të rekomandojë mbylljen e negociatave dhe përgatitjen për pritjen e Kroacisë si anëtare e 28 e Unionit. Mira Sirian ka nikur në Turqin nga frika sulme vushtarake, ndërkohë televizioni shtetror Sirian tha se ushtria e vendit ka nisur një operacion për të çliruar qytetin e trazuar në kufi me Turqin. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan, i cili më herët kufizoi kritikonte regjimin e Sirisë, në një intervistë televizive i quajti të enjtën aksionet mbi protestuesit një gërsi dhe tha se Assad po e merr me lehtësi këtë situatë. I nominuari për sekretar të mbrojtjes, Leon Panetta, i tha senatet amerikan se ai mbështet thirrjen e presidentit Barack Obama për tërheqjen e një numri domethënës të trupave amerikane nga Afganistani. Ky koment bie ndesh me thirrjen e sekretarit në largim të mbrojtjes Robert Gates për tërheqje modeste. Panetta po ashtu ka thënë se CIA beson që në Irak gjendet numri konsiderueshëm i luftëtarëve të Al-Qaidës.
Al-Qaida that are still in
Në Irak janë 1000 pjesëtar të Al-Qaidës. Kemi parë sulmet e një ditë më parë. Situata vazhdon të jetë e brish dhe unë besoj se duhet të ndërmarrim çdo hap për siguruar se do ta mbrojmë përparimin e bërë atje, tha ish drejtuesi i CIA-s Leon Panetta. Liderët rusë dhe të Bashkimit Evropian zhvillojnë bisedime sot mbi dalesën ruse të perimeve evropiane, projektet e energjisë dhe perspektive në udhëtimit pa viza. Presidenti rus Dimitri Medvedev pret udhëhecit e Bashkimit Evropian në qytetin rus Nizhni Novgorod. Bashkimi Evropian e ka quajtur ndalesën e Rusisë ndaj importit të perimeve evropiane si të tepruar, ndërka që Rusia ka thënë se do ta heqë atë nëse Bashkimi Evropian përcakton shkakun e shpërthimit bakterial Escherichia coli, që la të vdekur rreth 30 persona në Evropë. Ndoqët buletinën e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohës të çështjeve ekonomike thonë se autoritetet përgjegjëse duhet të marrin hapa konkret në kthimin e fondit të privatizimit dhe të trusit të kursimeve pensionale në funksion të tregut financiar të Kosovës. Kthimi i këtyre mjeteve sipas tyre është më së domosdoshëm pas ndërprerjes së marrëveshjes stand-by me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Fondi privatizimit prej 500 milion euro është ngrumbulluar nga shitja ndërmarrjeve shoqërore dhe mbi 400 milion euro të trusit të kursimeve pensionale vazhdon të mbetet jashtë funksionit ekonomik. Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se kthimi i këtyre mjeteve do të ndihmonte krizën financiare në të cilën po futet Kosova. Eksperti ekonomist Artan Imani thotë se duhet të insistohet sërish të kthehet një pjesë e mjeteve të këtyre fondeve në mënyrë se siç tekson ai të mos rrezikohet sistemi makroekonomik.
Ne kemi pasur planifikuar një kredi nga FMN-ja me së bongës botore për 150 milionve, e cila nuk do të vjenë këtë vetë, dhe unë mendoj që është do mëzdoshme që ato mjetët cilat ruhen nga fondi privatizimit dhe veçanërisht mjetët cilat janë të investuar e jashtë vendit, duhet të kthehen dhe të hynë në funksion të vazhdimit të politikave të cilat qeveria ka planifikuar për vitin 2019.
Ndërkohë drejtues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit kanë kërkuar në vazhdimësi që fondet e privatizimit të kthehet në funksion të tregut financiar të Kosovës. Antari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Haxhi Arifaj, thosë se ky fond është dashur të hyjë në funksion që moti në ekonominë kosovare.
AKP-ja ka marrë edhe një vendim që ai fond duhet të kthehet në Kosovë dhe të shërbejë Kosovës, ekonomisë Kosovës, sepse një shumë e cila është diku për 500 milion. Gjallë ekonominë e Kosovës.
Ndryshe deri më tani janë bërë disa nisma për ndryshimin e ligjeve të AKP-s dhe trusit pensional në mënyrë që të eliminohen pengesat ligjore që fondet të kthehen në Kosovë. Pas iniciativave të autoriteteve kosovare për kthimin e fondeve ekzistuese të privatizimit në Kosovë, vazhdimisht kishin reaguar përfaqësuesit e zyrës civile ndërkombëtare, të cilët kanë kundërshtuar këto nisma. Zoti Arifa e tekson se nga investimi i fondit të privatizimit në institucionet financiare të vendeve antare të bashkimit evropian, Kosova nuk pofiton asgjë.
Ato mjetë ne asë dim se me ndukët me një kamatë shumë tullë që ndrojnë atje, kështu që e mira asë mires dhe ne gjithmonë do të ndesim bashkësoj që ato mjetë duhet të kthehen Kosovë.
Ndërko për të ruajtur ekuilibrin financiar dhe sistemi makrofiskal, eksperti ekonomist Artan Imani, tekson se duhet të përshpejtohet edhe shitja e Posttelekomit të Kosovës.
Pesoj që të kemi një ngritje të aksioneve dhe të vlerës e aksioneve të saj. Ne kemi pasur kohë të fundit vlerë aksioneve të PTK-s është ngrit dukshëm.
Shuma prej mbi 500 milion euro që kërkohet vazhdimisht të kthehet në Kosovë është mbledhur gjatë procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes sjellim një temë nga Maqedonia. Rezultati i zgjedhjeve të 5 qershorit fuqizon partinë fituese shqiptare, pasi partia fituese maqedonase nuk do të mund të formojë qeverinë pa votat e shqiptarëve. Analistët politik presin që subjekti politik shqiptar të kushtojë qeverisjen me VMRO-DPMNE-n me kërkesa më të mëdha në raport me pozitën e shqiptarëve. Kronike e Isuf Kadriut.
Partitë politike që fituan zgjedhjet VMRO-DPMNE dhe BDI do të respektojnë të gjitha procedurat ligjore sa i përket të formimit të kabinetit të ri qeveritar, andaj edhe nuk komentojnë asgjë sa i përket të dukjes së kabinetit të ri dhe ndarjes së posteve ministrore. Duke komentuar numrin e mandateve në përbërjen e re parlamentare, analistët thonë se kësaj radhe në avantazh është subjekti politik shqiptar që mund të përfitojë si në marrjen e ministrive me relevancë më të madhe, ashtu edhe në realizimin e kërkesave tjera përmes së përfshirjes së tyre në punën e programit qeveritar.
Edhe ajo është mënyra e drejtë e veprimit. Domethënë, mënyrat e vjetra të veprimit ku subjektet politike shqiptare hyjnë në qeveri me vetëm disa kërkesa, unë mendoj se duhet të jem pjesë të kalumës, edhe jo vetëm përfaqësimi i drejtë, por edhe bashkëqeverisja të jetë pjesë fundamentale e marrëveshjes së tre që ta mundësojë e qeverisë.
Thot analisti Albert Musliu, VMRO-DPMNE në përbërjen e kaluar parlamentare kishte 63 mandate dhe vetë mund të formonte qeverin, por tani nuk e ka një mundësi të tillë pasi ka siguruar vetëm 56 ulëse nga gjithsej 123 sa ka kuvendi i Maqedonisë. Relacioni i këtij forcave në kuvend sipas Tanja Karakamishevës, ishte politikanë dhe tani ligjëruese universitare, flet qartë për peshën që kanë 25 votat e deputetëve shqiptar, e në veçandi ato të BDI-s, e cila pritet të vazhdojë qeverisjen me VMRO-DPMNE-n. BDI-a kësaj radhe mund të ketë kërkesa më të mëdha në raport me zgjidhjen e më shumë çështjeve të hapura. Ajo mund të vendosë dhe afate për zgjidhjen e kërkesave të tilla, pra mund të ketë edhe kushtozime politike për vazhdimin e qeverisjes, përfshirë edhe zgjidhjen e kontestit rreth çështjes së emrit, thot Karakamisheva. Ndërkohë analisti Albert Mustio thotë se nuk duhet përjashtuar edhe mundësinë e ndonjë koalicioni ndërshqiptar, që në rast se ndodh do të jepte shqiptarëve forcën shumë të madhe politike për të realizuar synimet e tyre programore, që edhe janë të ngjashme për çështjet që kanë të bëjnë me avancimin e pozitës së shqiptarëve.
Subjektet politike shqiptare duhet negociojnë me qëllim që kenë përfitim sa më të madh për elektoratin e vet.
Në bazë të kushtetutës, qeveria e re duhet të formohet më së vonë deri më 10 gusht. Paraprakisht duhet të konstituohet përbërja e re parlamentare. Afati i fundit është 25 qershori. Pastaj presidenti i shtetit jep mandatin partisë fituese, në këtë rast të kreu të VMRO-DPMNE-së Nikola Gruevski, i cili brenda 20 ditëve duhet të paraqesë në kuvend për miratim programin dhe përbërjen e qeverisë së re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Sjellim në fund edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Human Rights Watch mirëpret formimin e task forces së Bashkimit Evropian që do të hetojë akuzat e Dik Martit. Shtyhet raundi i 5 i bisedimeve me Serbinë, palët dalin me qëndrime të ndryshme. Mira refugjat sirian në Turqi, Asadi vazhdon aksionet ushtarake kundër protestuesve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.